Про чулим радком.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Новом Гальперович, і сьогодні ми знайомим вас з віршами Петра Жовняровича. Петр Петрович Жовнярович народився 2 студеня 1959 року у вёсці Озерець. Доцент кафедри стилістики і літературного редагування Інституту журналістики БДУ. Поет, перекладчик, дослідчик теорії і практики редагування. Автор монографії «Публіцистичний дискурс» Володимира Короткевича, довідника по літературній праці, допоможника у передагаванні. Переклав на білоруську мову роман «Брати Карамазова» Федора Достоєвського, вірші Олексія Толстого, на русскую – романи, оповісті і вірші Володимира Короткевича. Заховать чоловічу годність у сучасному мкливому і мітуслівому світі, у родній країні, на малой родзімі, у стосунках з природою і собі подобними – основний пафос твору першого зборника віршів поета. У книгу увійшли 100 віршів, написаних тягом опошніх 3 годов. Так написано в анотації до книги Петра Жовняровича «Расторгнутая простора». З гэтай книги зараз прогучать вірші у виконанні Владимира Тропенка.
Моя мара. У легенькой сукенце на простки бяжыць у пырсках лужын моя мара. Ад радасці вятрыска шапаткі рассоўвае над ёй імкліва хмары. У сонечнай вясёлцы зіхацяць праніклівы ў спадзяванні вочы. Здаецца, могуць на вылёт працяць, калі са сцежкі перад ёй не збочыш. Не трэба аксаміту ёй на баль, каб вартай быць буйных аўтарытэтаў. Ёй даспадобы простенькі паркаль і мірны дзень для дасягнення мэты. Яна зусім не пнецца на паказ павыстаўляць усе свае аздобы. Найлепшая з усіх зямных акрас – спагадлівая ўвага да асобы. Не будзе лезці на пралом яна, не будзе ўпарта аббіваць парогі, а лепш прысядзе ў хаце ля акна падрыхаваць свае шляхі дарогі. Не стане слоў абразлівых казаць у з'едлівым запалі слоўнай бітвы, а ўклінчыць ціхенька ля абраза, прашэпча за любоў да ўсіх малітву. Не хоча быць якім-небудзь чальцом, каб потым сорамна было за ўчынак. І ўрэшце расквітнее казяльцом на месцы майго вечнага спачыну. Балада мудрай самоты. Пасівелі скроні і рукі ныюць. У вачах заўважны успамін гадоў. Праглядае здымкі пра дні зямныя на самоце бабка між доўгіх сноў. Хай яшчэ хвілінку паенчыць сэрца і сляза абросіць маршчынкі шчок. Мо і добра б жыце у чужой кватэрцы, ды не можа кінуць пустым куток, дзе снапы вязала на кліне туга, дзе сукала цэўкі, нясла сувой і палотны слала на зелень лугу, дзе зусім самотна жыве ўдавой. Парадзела вёска. Зімой дзве хаты ад вячоркам кінуць на снег святло. Не баіцца нават прайсці са хаты і паблізу дзяцел зрабіць дупло. Вось адклала фота, звязала гумкай. Асвятліла лямпа старэчы твар. Так, прайшлі грамніцы, мільгнула думка, і прагоніць сонца зімы цяжар. Пры канцы ўжо люты, і бабка звыкла паздымала торбы з усіх цвікоў, і туга на сэрцы адразу знікла, бо насенне трэба праверыць зноў. І народа мудрасць душу сагрэя. Не зважай на ўмовы, на ход падзей, а пра заўтра думай, не траць надзею. Паміраць збірайся, а жыта сей. Балада кахання. Мовчки летіло кохання у космічній просторі, бицем у розпачі немий і у вічній покори. З нейкой своєю затятой, таємною марой, десь ля обедвюх медведец, Арктура, стажаров. Мовчки летіло кохання. Вольно летіло кохання у холодным бездонне, раптом промень яно згледзіла ў зорным сутонні. Той, што адзін і быў тёплы, ласкавы, лагодны, з ім аб'ядналася ў мроеве, лічачы родным. Вольна ляцела каханне. Шпарка ляцела каханне, каб здзейсніць намеры аж да блакітнай зямлі і ў яе атмасферы дробных мільярд дыяментаў рассыпала ўдала, кинула в сердце людей и там зновку повстала. Так и повстала каханне. Балада слядов. Життё, життё, спяшайся куды. Гартаешь, что не день свае грузбухи, і дбайна занатовуєш сляди под шум дажджу, под заміть завірухи. І кожны след зямнога жыхара ты заўважаеш усё бачным вокам, і калі прыйдзе гэтаму пара, адзнаку ставіш чалавечым крокам. Відаць, жыццё праз досвід мудрых дзён шкалу ацэнкі прыняло з разлікам, ці ты дзядок сівы, ці маладзён, звычайным быў ты, ці ты быў вялікім? Вось светлы след, часцей за ўсё ў слязах, як вынік добрых чалавечных дзеяў. Бо хтось прайшоў па вастрыі ляза, каб іншым хоць праменьчык даць надзеі. Вось чорны след, бы крумкача крыло, як вынік страшных д'ябальскіх учынкаў. Хтось навакольных сеяў толькі зло, у гору лез па трупах без прыпынку. Але найбольш было не тых слядоў. Па ўсёй прасторы светлавога спектра ледзь бачныя за прывідам гадоў абрысы іх зраўноўваліся ветрам. Перыяд іх пазначыла жыццё сухой пазнакай нараджэння скону, і потым паступовым забыццём пад ціскам неабвержнага закону. А след таго, хто сігануў да зор, таго, хто зведаў жахі апраметнай, жыццё ўважае аж дасюль за ўзор зямнога шляху з рысаю адметнай. Менш за адсотак выбраных слядоў у памяць людства ўкладзены як веды. І стракацяць ад лічбаў іх гадоў старонкі всіх зямных энцыклапедый. Зіма на малой радзіме. Бацькава хата в зімовай самоце бы наракае на лёс свой цяжкі. Сад спачывае ў бяскрылай дрымоце, роспачна ўзняўшы старыя сукі. Спіць азярэц, і ні стуку, ні груку. Снежная коўдра без лішніх акрас, быццам зіма скарыстала прынуку ды перайначыла гоні за раз. Досумаваць! Ягеньчык па дровах весела скача гарэза пад гуд, і аднаўляецца свет каляровы, хаця вярнуўшы прываблівы цуд.
Вы слухалі вершы Петра Жаўняровіча, чытаў Владзімір Трапянок.